Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 18 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើអាមេរិកលុបចោលបំណុលខណៈអ្នកវិភាគថាភាពលំអៀងទៅចិននៅតែជាបញ្ហាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok ត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការរិះគន់ចំណាត់ការបង្ការជំងឺ COVID-19 ពលជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយចិនលើកឡើងថាអាមេរិកមានសកម្មភាពយោធាខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅតំបន់សមុទ្រមានចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើចិនឥណ្ឌាក្លាយជាទីតាំងដែលមានជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងក្នុងរលកឆ្លងទី2សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូបៃដិនពិចារណាលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់កាលពីអតីតកាលដែលមានកំណើនជាង500លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបញ្ហានៅត្រង់ថាកម្ពុជាមានភាពលំអៀងទៅប្រទេសចិនដែលនៅជាបញ្ហាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចាប់ផ្ដើមស្នើជាថ្មីឲ្យរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនពិចារណាលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ខណៈបំណុលនេះបានកើនឡើងទៅដល់ជាង500លានដុល្លារអាមេរិកបើគិតទាំងការប្រាក់នេះជាការស្នើជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានស្នើទៅកាន់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដោយផ្ទាល់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងជំនួបមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងការថ្លែងសារអន្តរាគមន៍លើជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានមើលឃើញថាស្និទ្ធទៅរកប្រទេសចិនបានលើកឡើងពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការនាំមកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសដោយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានឆ្លៀតយកចំណុចបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកមកថ្លែងដោយថាអាមេរិកមិនត្រូវបង្ខំឲ្យកម្ពុជាសងបំណុលនោះទេក្រោមហេតុផលថាបំណុលនោះជាបំណុលកខ្វក់ដោយសារខ្ចីអាមេរិកមកធ្វើសង្គ្រាមហើយកម្ពុជាបានចោទអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីកម្ពុជាផងដែរ
សង្ឃឹមថារដ្ឋបាលរបស់អាយដាមប្រធានាធិបតីជួជូបៃដិនមេត្តាពិចារណាអំពីបញ្ហានេះប្រៀបដូចជាយកអាដៃណែអញូយកបន្ថែមមកវៃក្បាលយើងខ្ញុំហើយតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំជួយតម្រូវដាច់ខាតទៅទៅជូតឈាមចេញពីប្រថៃឬទៅទៀត
លោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកអូបាម៉ាធ្លាប់លើកឡើងប្រាប់លោកថារូបលោកជាប្រធានាធិបតីមានការលំបាកក្នុងការពន្យល់ទៅរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការលុបចោលបំណុលនេះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការពិបាកនេះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបវិញថារូបលោកផ្ទាល់ទេដែលកាន់តែមានការលំបាកក្នុងការពន្យល់ទៅរដ្ឋសភានិងប្រជាជនកម្ពុជាអំពីបំណុលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់កម្ចីជាង270លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1970ដើម្បីទិញស្បៀងនិងកសិផលផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ចីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Food for Peace ឬស្បៀងសម្រាប់សន្តិភាពនេះបើយោងតាមកាសែត The New York Times លោក Charles Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាទ្វារជំហរជានិច្ចសម្រាប់ពិភាក្សាលើបញ្ហាបំណុលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃភាពមិនត្រូវរូវគ្នាលើការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនេះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយដល់ច្រើនសម្បើមដើម្បីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាជំនួយបរទេសនិងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាគាំទ្រការចង់បានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពវិបលភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតលោកបន្តថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសនិងដៃគូផ្សេងទៀតមានជាង 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងនោះមានតែចំណែកតូចប៉ុណ្ណោះដែលជំពាក់អាមេរិកបើយោងតាមឯកសារសង្ខេបជាស្ថិតិរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមករាបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 8,860 លានដុល្លារអាមេរិកមកទល់នឹងដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនជាម្ចាស់កម្ចីធំជាងគេដែលកាន់កាប់អត្រា 45% ស្មើនឹង 74,000 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈ 31% ទៀតជំពាក់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពហុភាគីនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាដើមលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាហាក់បង្ហាញចំហទៅកាន់ភាគីចិនដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាកម្ពុជាមិនមានចំហអព្យាក្រឹតដោយដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មានលក្ខណៈយុបាយក៏ប៉ុន្តែអាយ៉ាប៉តរបស់យុគីលេចៀងទៅខាងចិត្តសាជាងហើយយើងតែងតែរីគុណនឹងវាយប្រហារទៅលើសាធារណរដ្ឋច្រើន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរជំនួយនេះមកជាជំនួយអភិវឌ្ឍវិញបន្ទាប់ពីកាត់ចែងខ្លះនិងតម្រូវឲ្យកម្ពុជាសងអាមេរិកក្នុងចំនួនណាមួយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកដែលមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅតែជាបញ្ហានេះពេលនេះកាលពីដើមខែមេសាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ទូនីតិគ្របដណ្ដប់លើគេក្រោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនាដោយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមជាការឆ្លើយតបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដោយគ្មានអាណត្តិជាក់ស្ដែងណាមួយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាន់យកទួលនីតិគ្របដណ្ដប់លើគេនៅក្នុងការរិះគន់ជាឯកតោភាគីនិងតាមអំពើចិត្តអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃទៀតកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាស្ថាប័នណាក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងវាយតម្លៃប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរបិទភ្នែកចំពោះបំណុលសិលធម៌ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអតីតរដ្ឋការបានជំពាក់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់កម្ពុជាដែលបានទទួលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសដែលមិនរើសមុខនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមេសាមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok រិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកជំរឿអប់រំណែនាំជាជាងការចាប់ខ្លួនពួកគេដាក់ពន្ធនាគារលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម TikTok រិះគន់វិធានការរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមច្បាប់ថ្មីស្តីពីជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនានិងត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាមានការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារធ្ងន់ធ្ងរការចាប់ខ្លួនបុរសទាំង3នាក់នោះធ្វើឡើងនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមនិងកំពង់ស្ពឺ នៅរាជធានីភ្នំពេញបរិសម្នាក់ឈ្មោះគង់សម្បត្តិអាយុ35ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសានេះបើតាមលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមថា
ការចាប់ខ្លួនគឺនៅរសៀលថ្ងៃទី12នៅទីតាំងសំណងមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រនៅទីតាំងខណ្ឌមានជ័យក្រៅខណ្ឌមានជ័យបងតាក់ទងនឹងការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok តាក់ទងនឹងការញុះញង់រឿងបញ្ហាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដការពារជំងឺកូវីដ19បា
ទឯកសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរចេញដោយលោកសេងហៀងដែលជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកគង់សម្បត្តិត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្នុងសារដែលបង្ហោះមានខ្លឹមសារដើមថាសូមអំពាវនាវហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគេមិនឈឺដេញឲ្យគេទៅចាក់បញ្ចេះឲ្យទៅចាក់ពេលគេមិនចាក់បញ្ឈប់គេការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាផែនការងារសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំណែកនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកនៅក្លឹងអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិក្តៅជុំស្រុកបាធាយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនានេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតុលាការខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់បុរសម្នាក់នេះពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបទរារាំងការអនុវត្តវិធានការតាមច្បាប់កូវីដថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃតុលាការខេត្តកំពង់ចាមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាតុលាការខេត្តកំពង់ចាមបានចោទប្រកាន់លោកនៅក្លឹងចំពោះការបង្ហោះនៅរូបភាពនិងវីដេអូជាមួយនឹងការអធិប្បាយបកស្រាយខុសពីការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសង្គមនិងសុខភាពសាធារណៈក្រោមរូបភាពបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្កការញុះញង់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកំពង់ចាមចំណែកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកប៉ាន់សុភីអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅឃុំពោចំរើនស្រុកបោះសៃតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសានេះបើយោងទៅតាមទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ VOA មិនអាចសុំតាក់ទងការបំភ្លឺពីលោកអែមកុសលក្នុងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកសំសាមួនក្នុងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះបុរសទាំង3នាក់ខាងលើត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រាទី11នៃច្បាប់ស្តីពី COVID ដែលចែងថាអំពើរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នោះត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសពួកគេក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី500ទៅ2500ដុល្លារអាមេរិកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសានៅក្នុងការថ្លែងសារស្តីពីវិធានការបន្ថែមលើជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីករណីបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានព្រមានចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 និងការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនបង្ការជំងឺនេះលោកបានថ្លែងថា
បើខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់រស់ហើយសុខចិត្តជាប់ពួកការបំពេញញាតិគុកដែលថាត្រូវការអូខេទទួលបានខ្ញុំសុខចិត្តមានឈ្មោះជាអ្នកត្រូវការតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិការពារជីវិតប្រជាជនខ្ញុំឲ្យរស់រានមានជីវិត
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអត6បានជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាការយកបុគ្គលដែលនិយាយខុសឆ្គងមកអប់រំណែនាំជាជាងការចាប់ខ្លួនពួកគេជារឿងប្រសើរជាងពីព្រោះលោកជឿថាបុគ្គលតែម្នាក់ឬពីរនាក់ដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួននោះมันអាចជះឥទ្ធិពលមកលើការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់បាននោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
វិធានការផ្លូវច្បាប់យើងយល់ថាបើសិនជារឿងនោះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើសង្គមមកលើហ្នឹងគឺច្បាប់យើងមានយើងអាចចាត់វិធានការទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែរឿងខ្លះយើងយល់ថាដូចគ្រាន់តែជាការបច្ចេកមតិតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ហើយมันមានការជះឥទ្ធិពលអីធ្ងន់ធ្ងរមកដល់សង្គមផងប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរផងក៏យើងឃើញថាមានការចាប់វិធានការដែរចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីភាពល្អប្រសើរទេ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីស្តីពីវិធានការលើជំងឺ COVID-19 ពរិយអញ្ញាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះមុនគេដោយចាប់ប្រកាន់បុរសម្នាក់នៅភ្នំពេញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមកុំឲ្យកម្មកររោងចក្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបរិះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាកម្មកររោងចក្រទាំងអស់កុំចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយប្រទេសចិនដោយថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយចិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនចង់ឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកបំបែកតំបន់ខែលរបស់ខ្លួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទេខណៈទីហ៊ានអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅតំបន់សមុទ្រមានចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវចម្បងមួយអំពីប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបានបង្ហាញវត្តមានខ្លាំងក្លាខុសប្លែកពីមុននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វាស្វែងតាមដានការពង្រីកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅដែនសមុទ្រនេះរបាយការណ៍ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឈ្មោះថារបាយការណ៍មិនពេញលិញស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់យោធាអាមេរិកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នាំ2020បានសរសេរថាវត្តមានខ្លាំងក្លាគឺទំហំចំនួននិងរយៈពេលនៃសកម្មភាពនានារបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំ2020គឺកម្របានឃើញណាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះជាដំបូងកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានទំហំធំនិងឈរជើងរយៈពេលយូរនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយគម្រោងគំនិតដូចផ្ដើមតាមដានស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់ Indo Pacific មានមូលដ្ឋាននៅកោះហាវ៉ៃបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងអាមេរិកបានធ្វើដំណើរចំនួន10លើកចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនហើយកាលពីឆ្នាំ2019មានការធ្វើដំណើរចំនួន10លើកដូចគ្នាផងដែរនាវាចម្បាំងអាមេរិកធ្វើដំណើរតែ5លើកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាមុនឆ្នាំ2019កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនកងកម្លាំងដែនអាកាសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ពីការបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ B-52 Stratofortress ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងក្នុងសមយុទ្ធនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការដ្ឋានខាងលើនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយថាតើឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំខុសប្លែកពីធម្មតាឬយ៉ាងណាសម្រាប់យោធាអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានពន្យឺតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយយោធារបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានបន្សាបរួមហិច្ចតាណាមួយរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកឬកាន់កាប់កោះតូចៗនៅទីនោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើតំបន់ផ្លូវទឹកទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះប្រទេសចិនមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសភាគីទាមទារដទៃទៀតងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំការគ្រប់គ្រងលោកអូអៃសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិសង្ហបុរីដែលមានជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថា
ការពិតគឺប្រកបណាស់ថាចិនចង់ស្ដោបយកនៅឥទ្ធិពលនៅបង្កើតតំបន់ខែលមួយហើយពិតណាស់ថាអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមបន្សាបឥទ្ធិពលនៅបំបែកតំបន់ខែលនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលើកឡើងនៅកំណត់ត្រាការប្រើប្រាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទាត់របស់ខ្លួនប្រហែល 90% នៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានជលផលនិងឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅបាតសមុទ្រចិនក៏បានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដទៃទៀតដែលទាមទារអធិបតេយ្យភាព នៅតំបន់សមុទ្រនេះភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយសារចិនអភិវឌ្ឍកោះតូចៗសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់ Indo Pacific បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនបានធ្វើការទៀមទាយកដែនសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែបានតាមដានសកម្មភាពរបស់មហាអំណាចចិនដែលជាគូប្រជែងហើយជាការគំរាមកំហែងជាសក្តានុពលលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំរុញនៃការធ្វើដំណើររបស់កងយោធាជើងទឹកអាមេរិកដោយហៅថាបច្ចុប្បន្នការសេរីភាពការធ្វើនាវាចរដើម្បីបង្ហាញថាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺបើកចំហជាអន្តរជាតិលោកអូអេសុននិយាយថាសកម្មភាពយោធាអាមេរិកមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេប៉ុន្តែបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំមុនពីព្រោះលោកត្រាំមានទំនោរប្រឆាំងនឹងចិនពេញទំហឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការពង្រីកឥទ្ធិពលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នបានបន្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាលោក Shariman Lockman អ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសជាន់ខ្ពស់និងអ្នកវិភាគផ្នែកសិក្សាសន្តិសុខនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាភាគីទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងអស់ដែលសុទ្ធតែមានកងទ័ពអន់ខ្សោយជាងប្រទេសចិននោះបានស្វាគមន៍វត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាការងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងពេកនឹងធ្វើឲ្យចិនពង្រឹងយោធារបស់ខ្លួនលោក Lockman បានថ្លែងថា
វាជាកម្រិតមុខទីជាមធ្យោបាយរារាំងនិងជាលេសដែលចិនអាចនិយាយថាសូមមើលចុះយើងនៅទីនោះដោយសារតែពួកអាមេរិក
ប្របាយការចុះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានិយាយថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុននាវាចម្បាំងអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងមួយមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្ហាញសាច់ដុំនៅតំបន់សមុទ្រដែលមានបញ្ហារសើបក្បែរនាវាសង្កេតការរបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេគ្រប់គ្រងម៉ាឡេស៊ីនិងបំផុសឲ្យមានការប្រឈមគ្នារវាងចិននិងម៉ាឡេស៊ីក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចិននឹងបន្តពង្រឹងគោលជំហររបស់ខ្លួននៅតំបន់សមុទ្រប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេលោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមហាសមុទ្ររបស់មូនិធិសន្តិភាពសាសាខាវ៉ាមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងតូក្យូបាននិយាយថា
In Beijing they know very well that the US and its allies have their naval supremacy
នៅក្រុងបេកាំងពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមានឧត្តមភាពផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកនៅតំបន់ Indo Pacific ក៏ដូចជានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាឧបទ្ទវហេតុណាមួយនឹងអាចបង្កជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេង
លោកអូព្យាករថាចិននឹងរារាំងមិនឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រុករកឧស្ម័នឬប្រេងហើយរក្សាតំបន់សមុទ្រនេះទុកសម្រាប់នាវានេសាទចិននិងពិចារណាចាក់ដីបំពេញតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលមានទឹកលិចពាក់កណ្ដាលលោកប៊ូសាតូបានថ្លែងថា
Information China was complaining vocally continue with its military build up deploying
ជារួមចិននឹងរួមតំយ៉ាងខ្លាំងក្លាបន្តពង្រីកយោធារបស់ខ្លួនដាក់ពង្រីកកងកម្លាំងថ្មីនិងទំនើបជាមុនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេប្រឆាំងនឹងសេរីភាពប្រតិកម្មនីវីចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាមានការយឺតយ៉ាវខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងបំផុតរហូតដល់មួយសែនករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅសប្តាហ៍ទី1ខែមេសាដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi ហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាទីតាំងដែលមានជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងដែលមានចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃថ្មីៗនេះគឺខ្ពស់បំផុតក្នុងសកលលោកខណៈប្រទេសនេះកំពុងទប់ទល់នឹងរលកទី2នៃជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីករណីឆ្លងធ្លាក់ចុះខ្លាំងការកើនឡើងដ៏លឿននៃការឆ្លងវីរុសនៅក្នុងប្រទេសដែលផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះ និងបង្កផលប៉ះពាល់ហួសព្រំដែនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅទៀតដោយសារប្រទេសនេះកំពុងបន្ថយល្បឿននៃការនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅប្រទេសផ្សេងៗអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានបន្ទោសប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនដ៏ច្រើននេះដោយសារពួកគេបោះបង់ចោលវិធានការការពារជំងឺ COVID ស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលដែលករណីឆ្លងបានធ្លាក់ចុះកាលពីដើមឆ្នាំនេះវងមនុស្សកកកុញដែលភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់បានប្រជាជនគ្នានៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំខាងនយោបាយដ៏ធំដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5ដែលមានការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកពិធីបុណ្យសាសនារយៈពេល1ខែពេញដែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជ្រមុជទឹកនៅទន្លេ Ganges ដែលតាមសាសនាហិណ្ឌូត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទន្លេពិសិដ្ឋនោះកំពុងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Uttarakhand ភាគខាងជើងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងកម្មវិធីគ្រួសាររីកកាន់តែធំទៅធំទៅមួយថ្ងៃមុនពេលទីក្រុងមុំបៃមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតផ្សារនៅក្នុងរដ្ឋនេះស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងស្រុកនិងឆ្នេរសមុទ្រមានមនុស្សកកកុញដោយនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេសដែរទីក្រុងមុំបៃដែលជាមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកសកម្មភាពធម្មតាឡើងវិញនៅពេលដែលករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះកាលពីចុងខែមករាអ្នកជំនាញនានានិយាយថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះកំពុងទទួលផលវិបាកពីការធ្វេសប្រហែសនេះហើយចំនួនមនុស្សឆ្លងអំឡុងរលកទី2នេះបានលោតឡើងលឿនជាងរលកទី1ដែលមានកំណើនការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃឡើងរហូតដល់100,000ករណីជាលើកដំបូងកាលពីដើមខែនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាប្រទេសឥណ្ឌារាយការណ៍ថាមានការឆ្លងចំនួន 115,736 ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតតាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះបានចាប់ផ្ដើមលោកស្រីណាត់រ៉េឌីនាយកនៃមូលនិធិសុខភាពសាធារណៈឥណ្ឌាបាននិយាយថា
There was a general feeling of comfort across all sections including the policy makers
អារម្មណ៍សុខសាន្តជាទូទៅបានកើតមានគ្រប់វិស័យរួមទាំងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងជាពិសេសសាធារណជននៅពេលដែលយើងបានឃើញទីបញ្ចប់នៃការរាតត្បាតពួកយើងយល់ថាឥណ្ឌាទទួលបានភាពស្មោះហើយវានឹងការពៀនឌីទប់ទល់នឹងការឆ្លងវីរុសពីក្រៅបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនោះជាការយល់ខុសទាំងស្រុងហើយវាបាននាំឲ្យប្រជាជនបោះបង់ចោលការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលនានានិយាយថាវ៉ារ៉ាយ៉ង់ឬសណ្ដានវីរុសដែលឆ្លងខ្លាំងមកពីចក្រភពអង់គ្លេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រេស៊ីលបានរួមចំណែកដល់កំណើនឆ្លងដ៏លឿនដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះប្រទេសឥណ្ឌាហាក់ដូចជាមិនដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងមានវិធានការរឹតបន្តឹងឡើងវិញរដ្ឋមហារាស្ត្រានៅភាគខាងលិចជារដ្ឋដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតរលកទី2ដែលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លង 60% នៃតួលេខទូទាំងប្រទេសទីក្រុងមុំបៃបានដាក់វិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមផ្នែកខ្លះៗក្នុងសប្តាហ៍មុនដោយបានបិទហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋាននិងសារមន្ទីរហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការបិទទាំងស្រុងនៅចុងសប្តាហ៍រដ្ឋធានីញូដេលីរបស់ឥណ្ឌាក៏បានដាក់បំរាមគោចរនៅពេលយប់ផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាមានតម្រូវការវ៉ាក់សាំងច្រើនប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាង87លានដូសដែលជាតួលេខមួយក្នុងចំណោមតួលេខច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកទោះយ៉ាងណាថ្នាំទាំងនេះចាក់បានមិនដល់ 7% ផងនៃចំនួនប្រជាជនសរុបរលកទី2នៃជំងឺរាតត្បាតនេះនឹងបង្កការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងដ៏ធំនេះទេប៉ុន្តែវានឹងបង្កការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងចាំវ៉ាក់សាំងពីឥណ្ឌាចាក់ឲ្យប្រជាជនជាច្រើនតាមដែលអាចទៅរួចពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.